Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
أعزائي المستمعين أرحب بكم مجددا من راديو كونكشن الراديو المتعدد اللغات من ماتسان وأرجو لكم وقتا ممتعا.
Hallo, willkommen zu Radio Connection, der mehrsprachigen Sendung aus Marzahn. Heute stellen wir euch eine sehr interessante Musikgruppe vor, das Ramal Ensemble. Das sind vier Musiker, die ursprünglich aus Syrien kommen, jetzt aber in Berlin leben. Sie verbinden in ihren Kompositionen klassische arabische Musik mit westlicher Musik. Das zeigt sich auch in den Instrumenten, die sie spielen. Saleh Gatbe spielt Oud, die arabische Laute. Yazan Sabbar spielt Klarinette. Elias Aboud ist für die Percussion zuständig und Basilius Awad spielt Cello.
في هذه الحلقة سنتعرف على إحدى الفرق الموسيقية الجديدة رمال إنسامبل هي فرقة مكونة من 4 عازفين من سوريا وعيشون حاليا في برلين الموسيقى المقدمة تعتمد على دمج الموسيقى الكلاسيكية العربية والموسيقى الغربية معا يمكننا ملاحظة هذا الدمج أيضا بالآلات الموسيقية المستخدمة صالح كاتبة يعزف العود يزن الصباغ أكلارينت إلياس عبود على الإيقاع وباسيليوس عواد على آلة التشيلو.
Vor einem Konzert, das Ramal Ensemble im Olof Palme Zentrum, haben wir mit Elias Aboud auf Deutsch und Arabisch über die Musik der Gruppe gesprochen. Im Hintergrund sind die anderen Musiker noch beim Proben zu hören. Das Konzert wurde übrigens vom Verein Kultur Leben präsentiert. Kulturleben vergibt kostenfreie Veranstaltungstickets an Menschen mit geringem Einkommen. Als erstes hören wir jetzt eine gemeinsame Improvisation des Ramal Ensembles.
قبل إحدى الحفلات لرمال إنسامبل في مركز أورف بالما تحدثنا مع الياس عبود بالعربية والألمانية ليخبرنا أكثر عن الفرقة وموسيقاها وفي الخلفية يمكنكم سماع باقي العازفين خلال تدريباتهم. تم تنظيم الحفل من قبل منظمة كولتور ليبن وهي إحدى المنظمات التي تقدم بطاقات مجانية لمختلف الحفلات والمناسبات لذوي الدخل المحدود بداية سنستمع إلى أحد قطع الارتجال للفرقة
Thank you.
Wir haben Elias Abboud gefragt, wie er die Musik des Ensembles beschreiben würde.
Wir spielen ganz traditionell arabische Musik. Aber wie gesagt, die Stücke, die ich jetzt also spielen würde, die sind keine schon geschriebene Lied, sondern wir haben das geschrieben. Wir haben das komponiert. Also deshalb, jetzt, wenn Sie hören, also Sie wissen, das sind unterschiedliche Stücke. Also Sie können jetzt also die Unterschiede zwischen den Stücken also bemerken, weil auch also wir spielen unterschiedliche Instrumente und deshalb jeder hat eine Art, also wenn er komponieren. Und die Stücke sind ein bisschen, haben sie auch ein bisschen so eine westliche, also Einflüsse. Also ich studiere hier auch also westliche Musik und auch also zwei von meinen Kollegen auch studieren hier auch also westliche Musik. So sie sind ein bisschen so eine Art von arabischer. Aber sie haben ein bisschen Einfluss von also westlicher Musik.
بداية يعرفنا إلياس عبود بالفرقة وبموسيقاها واسمها.
الشام صار لي 4 سنين بألمانيا. الفرقة اسمها رمل رمل إنسامبل. رمل الاسم جاي من بحر, هو بحر من بحور الشعر, بحور الشعر في بحر منه اسمه رمل, بالإضافة إنه في مقام عربي اسمه رمل كمان, فمشان هيك أخذنا هذا الاسم وحطيناه لرمل, لأنه نحن كمان عم نعمل موسيقى تقليدية, يعني موسيقى ما فينا نقول سورية, يعني أكثر عربية تقليدية, فلقينا هذا الاسم أكثر شيء موسيقى العربية, يعني ما أنا سورية حصريا, يعني بدك إذا بتسمعي بتشوفي أحيانا لون مصري, أحيانا لون سوري, أحيانا لون لبناني, أحيانا, فما في منطقة محددة, ما في نقول إنه هي موسيقى سورية بحتة, هي موسيقى عربية ما تندى على المقامات الشرقية, على التون, على التونات الشرقية وبس, مشان هيك أنا بقول أكثر هي موسيقى عربية.
war Dabke von Saleh Katbe. Nun erklärt Elias, wie die Stücke entstehen und wer sie komponiert.
Also zum Beispiel in diesem Konzert, also jeder hat zwei oder drei Stücke komponiert. Wir spielen also vielleicht 10 Stücke. Aber zum Beispiel die erste Stücke, die ist gemeinsam komponiert. Aber das ist nur zum Anfang, zum ruhigen Anfang, so einfach so, also eine leichte Stücke, damit wir also in die Atmosphäre rein ankommen. So deshalb, also das ist eine Art so Improvisation. Also Sie wissen schon, dass die arabische Musik also hängt ab viel über Improvisation. So deshalb, so nur das erste Stück gemeinsam, aber dann die alle anderen Stücke, also jeder komponiert alle.
هذه كانت قطعة باسم دبكة لصالح كاتبة وبعد ذلك فسيشرح لنا إلياس عبود كيف يتم تأليف موسيقى الفرقة
كل شيء نعزف هلا باستثناء أول قطعة وآخر قطعة أول قطعة عزفناها هي عبارة عن تيمة صغيرة ليزن الصباغ وارتجالات عليها وآخر قطعة هي غناية مريم عاملين عليها إعادة توزيع مثل ما بيقولوا وباقي القطع كلياتها هي من تأليف الشخصي
Wir haben auch über die Rolle der Improvisation in der Musik des Ramal-Ensembles gesprochen.
Also auf jeden Fall, Improvisation spielt eine große Rolle, aber es gibt fast bei jeder Stücke einen Teil zwischen den Stücken. Also wir machen wie eine Grundbasis und jemand macht eine Improvisation. Entweder in eine andere Tonalität zu gehen oder einfach die Instrumente zu zeigen, oder Virtuose zu zeigen. Fast jeder hat ein oder zwei Improvisationen also zu spielen. Aber auch, also wir benutzen nicht so oft Improvisation. Also das heißt, also nicht jedes Stück also muss so eine kleine Risikopart also Improvisation machen. Das ist ein bisschen westlicher, weil wir nehmen einen großen Teil und vielleicht einen kleinen Teil, damit diese arabische Klang hat.
حدثنا إلياس أيضاً عن دور الارتجال في موسيقى رامال إنسامبل والموسيقى العربية ككل.
هلا الارتجال هو تقريباً فينا نقول إنه شغلة قائمة بالموسيقى العربية يعني شغلة دائماً موجودة. أنت ما بتعرفي إنه الموسيقى العربية كتير موجودة أو انولدت كتير مع الغناء. فدائماً قبل ما المغني يغني بده عازف العود أو عازف الناي أو عازف القانون يقسم شوي يعمل له مثل تحماية أو يسمعوا المقام أو شيء لحتى يبلش يغني وبنص القطع دائما في ارتجالات فهي الارتجالات دائما من صلب الموسيقى الشرقية بس نحن عم نحاول إنه ما نعتمد إنه تكون هي المادة الرئيسية يعني عم نحاول تكون مادة رئيسية ونحن نكون مألفين قطعة وفي جزء منها هو ارتجال نحن عم ندرس آخر شيء نحن في ثلاثة منها نحن عم ندرس بأكاديمية ونحن ندرس موسيقى غربية وست ميوزيك ما ولا شيء له علاقة بالموسيقى الشرقية فأكيد طريقة لما ألف أنا بده يكون في صبغة غربية بالموضوع أكثر ما يكون دائما شرقي بحت فبتأثر في تأثير
Als nächstes hören wir 20 Morgen Weg von Basilios Lauert.
وأما الآن فسنستمع إلى قطعة طريق العشرين صباح لباسيليوس عواد
Thank you.
Radio Connection.
نرحب بكم مجددا من راديو كونكشن في حلقتنا اليوم، لقاء مع مجموعة رامال إنسامبل الموسيقية.
Ihr hört Radio Connection. In unserer heutigen Sendung geht es Ramal Ensemble. Wir sprechen mit Ilyas Aboud über die Musik des Ensembles. Wir haben natürlich gefragt, welche Instrumente in Ramal Ensemble vertreten sind.
Also Cello und Klarinette und Oud. Und das ist ein arabisches ursprüngliches Instrument. Also Klarinette und Cello sind westlich. Und ich spiele Percussion, aber auch ich spiele arabische Percussion-Instrumente. So ich spiele Fremdraum und Rick. Und die sind also arabische ursprüngliche Instrumente.
حدثنا إلياس عبود عن موسيقى الفرقة في الجزء السابق من اللقاء، والآن يعرفنا إلياس عبود عن آلات الفرقة المستخدمة.
والعازفين اللي كانوا معي باسيليوس عواد بيعزف تشيلو، وصالح كاتب بيعزف عود، ويزن الصباغة بيعزف كلارينيت. نحن درسنا كلياتنا سوا بالمعهد العالي للموسيقى بسوريا، وهلا نحن انا ويزن وباسيل عم ندرس ببرنبوم سعيد اكاديمي ببرلين، صالح درس بفرانز ليست بفايما.
Dann wollten wir wissen, was ein Rack ist.
Rick ist ein ganz berühmtes Instrument bei aller Welt. Weil also in Western Music, also es gibt Tambourin und ist sehr berühmt. Also in Brasilien vielleicht es gibt Pandir, in Indien es gibt eine Kalimanjaro und bei uns gibt es Rick. Und die ist alle ein bisschen gleich. Eine Fremd, eine
Arm,
eine Arm und eine Schelle. Eine Schelle von Metall. Und das macht viele Klang. Und eine dann natürlich eine Tiereskin. Aber wie kann man dieses Instrument spielen? Das ist der Unterschied zwischen die alle kulturell. So bei Arabisch etwas, bei West etwas, also South America etwas anderes und bei India etwas anderes. Aber von Instrument ist die fast gleich.
ويخبرنا إلياس عن فرق الأجواء بين سوريا وألمانيا وكيف تأثرت موسيقاهم بذلك.
بتخيل الشيء الوحيد اللي اختلف انه صرنا نألف اكثر، يعني بسوريا كانت المساحه يمكن مو اقل نألف، بس بسوريا كنا نعزف اكثر شغلات يعني شعبيه او شغلات قديمه مؤلفه خالصه او شيء. هون اتجهنا اكثر لانه نحن نألف، يعني نحط الطابع تبعنا ونحط البصمه تبعيتنا. ما بعرف اذا هي علاقه الشغله بالاغتراب انه كون الواحد مختلف فبصير بيدور اكثر على حاله وبيدور على مثل ما بيقولوا على وطنه جواته فبيطلع هيك.
Im Folgenden beschreibt Ilyas die unterschiedliche Bedeutung der Percussion in der westlichen Klassik und der orientalischen Musik.
Ich kenne nicht so viel über die anderen Instrumente. Ich kenne nur also über die Tambourin, weil ich spiele oft in Orchester. Also, aber zuerst Rhythmus. Also das ist eine Hauptsache in arabischer Musik. Es gibt immer Rhythmus, eine Begleitung Rhythmus dabei. Ist immer. Also beim Westlich und bei anderer Musik kann sein, dass es gibt keinen Rhythmus, einen immer Taktrhythmus. Aber bei arabischer Musik immer, es gibt eine Begleitung. Und deshalb es gibt ganz Unterschied, wenn ich Tambourin bei Orchester spiele, das vielleicht 1, 2, 3 Takt, jeder weiß nicht, jede 5 Minuten, das für eine Farbe. Aber wenn ich spiele Rack mit einer arabischen also Bahn, dann ich glaube, jedes Stück, ich spiele von Anfang bis Ende. Ist immer so. Das ist immer eine Begleitung. Das kann nicht sein ohne Rhythmus.
ويحدثنا إلياس أكثر عن الفرق بين الموسيقى العربية والغربية.
يعني عم ناخذ شوي مبدأ الموسيقى الغربية دائما تقريبا إنه هي قطعة مكتوب كل شيء. ما فيك لا تعزفي هيك ولا تعزفي كل شيء مكتوب. فبدك تعزفي كل شيء مثل ما مكتوب مثل النوتة وكذا ما في أبدا. فنحن أخذنا انه بده يكون خلينا نقول تتربع الشيء مكتوب وقسم اكيد بده يضل هو للحريه العازف للحريه الشخصيه ليطلع العازف مثل ما قلت قبل شوي انه ليطلع الاله ليرجي اللي هي الاله شو هي شو الامكانياتها قديش هو امكانياته كعازف منفرد سولو.
Mm-hmm.
Radio Connection.
Das Stück, das wir gerade gehört haben, heißt Taktura und wurde von Saleh Gatbe geschrieben. Wir haben dann gefragt, wie lange die Musiker jetzt hier sind und ob sie schon in Syrien zusammen gespielt haben.
Ich bin in Berlin jetzt fast 2 Jahre. Ungefähr 2 Jahre oder 1,5 Jahre. Also wir haben schon in Syrien gespielt. Also nicht alles jetzt 4, also aber in verschiedene Gruppen. Aber wir haben schon also hier also das Band gegründet.
القطعة السابقة كانت بعنوان طقطوقة لصالح كاتبة وسألنا الياس أيضا كيف تأسست الفرقة وهل سبق لهم العزف معا في سوريا
نحن الأربعة عزفنا مع بعض بسوريا بس مو بهاي التشكيلة نفسها بغير تشكيلات ورجعنا بألمانيا كمان عزفنا كمان مو مع بعض كمان بغير تشكيلات بس لما انتقلنا كلنا على برلين رجعنا شكلنا هاي الفرقة سوا كلياتنا صرنا تقريبا 2 سنين
Zu Plänen für die Zukunft, weitere Projekte und Konzerte, sagt Elias Folgendes.
Wir haben schon jetzt 3 Konzerte schon geplant und jetzt wir schreiben ein Stück Ramal Ensemble mit einem Streichorchester. Das wird also noch kein bestimmter Termin, aber das ist ja schon also so sicher zu sagen. Jetzt wir schreiben das Stück, wir haben schon also angefangen und jetzt also wenn sie fertig, wenn wir üben, dann wir spielen das. Das also wir spielen das mit also mit Utopia, also mit dem Orchester, die hört Kulturleben vereint.
Das Utopia Orchester ist ein Projekt von behinderten und nicht behinderten MusikerInnen, das vom Verein Kulturleben gefordert wird.
وفي هذا اللقاء يخبرنا الياس عن خطط المستقبل والمشاريع والحفلات القادمة. أوركسترا أوتوبيا هو مشروع أسسته منظمة كولتورليبن يضم عازفين بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أول شيء نحن يعني في عنا أكثر من حفلة جاهزين بالتواريخ وكل شيء عم نفكر هلأ نعمل عمل مشترك مع أوركسترا يعني نكتب عم نكتب قطعة للإنسامبل تبعنا للفرقة تبعتنا نحن الأربعة مع أوركسترا وتريات بتخيل تكون هي أول تجربة مع أوركسترا ومنشوف شو بده يطلع بدنا نشوف اللون شلون بده يطلع تأثير طابع الشكل وما بعرف شو ممكن تفتح لنا أبواب
Also einfach wir versuchen also unsere Musik also hier zu stellen also in eine professionell also Niveau Ich weiß nicht, ob wir es schaffen oder nicht, aber wir versuchen mindestens. Also ich glaube, wenn wir ehrlich sind mit unserer Musik, ich glaube, wir gehen weiter.
Das nächste Stück, was wir hören werden, hat den Titel Georgina und wurde von Ilyas Abboud komponiert.
المعزوفة القادمة للفرقة بعنوان جورجينا وهي من تأليف الموسيقي إلياس عبود. Thank you.
Zum Schluss hat uns natürlich interessiert, ob es ein CD des Ramal Ensembles gibt oder wo wir die Musik sonst noch hören können.
Wir haben nur einen Trailer im YouTube. Also letztes Sommer wollten wir eigentlich eine CD aufnehmen, aber wir haben nicht geschafft, weil auch wir sind beschäftigt mit anderen Sachen, mit einer anderen Tournee, mit einem Orchester oder so. Hoffentlich, also dieses Sommer, also schaffen wir eine CD aufzunehmen. Hoffentlich. Ist eine... Auch also eine CD aufzunehmen ist nicht leicht. Wir brauchen Finanzierung, wir brauchen viele Sachen. Aber ich glaube, wir sind fast also sicher, dass diese Summe also eine CD aufzunehmen.
في نهاية الحلقة نحن مهتمين لمعرفة المشاريع القادمة للفرقة وإمكانية إطلاق ألبوم خاص بكم.
ويمكن بالصيف يكون عندنا تسجيل. كنا نسجل هاي اللي هلأ لازم طالع زفنا ونعمل لهم تسجيل كامل.
Ihr könnt die kommenden Konzerte vom Ramal Ensemble auf deren Webseite finden. www.ramal-ensemble.com. Als letztes Lied hören wir die Zugabe zum Konzert im Olof Palme Zentrum.
أعزائي المستمعين ولمعرفة المزيد عن مواعيد وأماكن حفلات فرقة رامال إنسامبل يمكنكم الدخول على موقع الفرقة الإلكتروني www.ramal-ensemble.com. وسنستمع سويا إلى القطعة الأخيرة وهي قطعة اختتام الحفل المقام في أولف بالما سنتروم.
Connection.
حدائق الجنة هو مشروع أسسه كل من سوزانا شنوبوش وسوزانا ياكوب بالقرب من 3 مراكز إيواء في ماتسان. سيبدأ المشروع وهدفه خلق حدائق يشارك في إنشائها كل من يهتم بالزراعة والبستنة ومن كل الفئات العمرية لتكون نقاط التقاء للساكنين في ماتسان.
Wie jedes Jahr ist es auch in diesen Tagen wieder recht sicher. Der Frühling kommt. Und damit es in Marzahn-Hellersdorf noch grüner wird, startet heute das Projekt Paradiesgärten, initiiert von Susanne Schnorbusch und Susanna Jakob. In Nachbarschaft von 3 Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete werden Nachbarschaftsgärten entstehen und grüne Daumen aller Herkünfte und jeden Alters sind eingeladen, sich diese Gärten nach ihren Wünschen gemeinschaftlich anzueignen.
مثل هر سال دوباره در این روزها شاهد آمدن بهار هستیم و با آن مانسان و هلرسوف سبزتر خواهد شد. امروز پارادیس گارتن یا باغ بهش پروژه خود را آغاز می کند. با سوزان اشنوربوش و سوزان یعقوب در همسایگی 3 اقامتگاه مهاجران برگزار می شود. تمام مهاجران در هر اقامتگاهی و یا هر سنی با کمال میل در این پروژه دعوت هستند.
In Marzahn-Hellersdorf gibt's zwar einige Grünflächen. Diese neuen Gärten sollen allerdings ausdrücklich Treffpunkt und Orte für beiläufige zwischenmenschliche Begegnungen sein. Für eine Grundausstattung ist gesorgt. Das heißt, es gibt ein paar Pflanzen, Hochbeete und Obststräuche. Alles Weitere entsteht und wächst nach der Vorstellung der Teilnehmenden.
لا تخلو ماتسان هيلزدوف من المساحات الخضراء، لكن مشروع حدائق الجنة يهدف لإنشاء أماكن لالتقاء الجيران وخلق علاقات إنسانية بينهم وإنشاء صداقات. بعض التجهيزات الأساسية موجودة سابقا في المكان كبعض النباتات وبعض المعدات الزراعية البسيطة، أما باقي الحدائق فسيتم إنجازها تبعا لأفكار ورغبات المشاركين.
در واقع در مارتسان و هلرسورف مکانهای سبزی وجود دارد که صریحاً گاهگاهی مکانی میتواند باشد برای ملاقات مردم با یکدیگر. بعضی وسایل تهیه شده، به طور مثال در آنجا تعداد گیاه موجود است، نهال یا بوته های از گیاهان و یا میوه ها. تمام اشتراک کننده ها خود را معرفی میکنند و میتوانند در کاشتن گیاهان همکاری داشته باشند.
Zur Bildung der Gemeinschaft und damit NeubotanikerInnen einen Einstieg finden, gibt es wöchentliche Workshops, Seminare und Planungswerkstätten sowie Garten-AGs. Bei guter Wetterung ist der Treffpunkt ab heute immer Donnerstag von 15 bis 18 Uhr direkt am Gärtnerschuppen in der Schuhnagelstraße 69 bis 79. Das Team von Radio Connection wünscht gutes Gelingen und eine belebende Wetterlage.
لإثراء العلاقات بين المشاركين وتشجيع المهتمين بالزراعة ستقام ورشات عمل أسبوعية، اجتماعات وتخطيطات لتنظيم سير العمل اللاحق. سيكون اجتماع كل يوم خميس بدءا من هذا الأسبوع في حال كان الجو مناسبا من الساعة 3 وحتى 6 عصرا في العنوان التالي Schuhnagelstraße 69 إلى 79.
برای تشکیل این همکاری جمعی تعدادی از گیاهشناسان جدید راهی برای ورود پیدا می کنند. کارگاه های هفتوار، سمینار و پلانریزی کارگاه ها مثل همین پروژه گارتن یا باغ. در صورت هوای خوب وقت ملاقات ما همیشه هر پنجشنبه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر دقیقا در این باغ واقع در شوناگلشتراسه 69 تا 79 واقع در مارسان خواهد بود. تیم رادیو کنکشن آرزوی موفقیت برای شما و داشتن یک هوای دلچسب را دارد.
Das war's für diese Woche mit unserer Sendung. Wie üblich findet ihr Links und Informationen auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse, unter der ihr euch gerne melden könnt, wenn ihr bei uns mitmachen wollt. Das heißt, Musik auswählen, Radiobeiträge erstellen oder die technischen Abläufe kennenlernen. Bis zum nächsten Mal.
أعزائي المستمعين، قدمنا لكم في هذه الحلقة لقاء خاص مع فرقة رامال إنسامبل والذين أخبرونا عن موسيقاهم والآلات المستخدمة وكيفية أداء الموسيقى الخاصة بهم واستخدام طريقة الارتجال الموسيقي وتنوعي. ويمكنكم الاستماع أكثر إلى موسيقى الفرقة وحضور حفلاتهم في برلين والمدن الأخرى. وكنا أيضا معكم بتعريف بسيط عن مشروع حدائق الجنة وندعوكم للانضمام إليه. ولمعلومات أكثر يمكنكم الاطلاع على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de. وإلى اللقاء في برامج جديدة. تشوس.
این بود برنامه این هفته ما. امیدواریم که از آن لذت برده باشید. کسانی که آماده همکاری با ما باشند با کمال میل پذیرا هستیم. معلومات بیشتر را می توانید در وبسایت ما www.radioconnection-berlin.de پیدا کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Show me the light. Thank you.